På fredagskvelden så talte jeg fra Efeserbrevet, og det skal jeg gjøre også i kveld. Men i kveld så går vi til det fjerde kapittel i Efeserbrevet. Og emnet er jo å bli stående i stormen. Og vi leser der i Efeserne 4 fra det 11. verset. Han er det som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde, for at vi ikke lenger skal være småbarn, og la oss kaste og drive omkring av hver lærdomsvind, ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsens listige knep. Sannheten, tro i kjærlighet, skal vi i alle måter vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Ved ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen med hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet som er tilmålt hver enkelt del. Og slik vokser det sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet. Dette skriver apostelen Paulus, og han skriver jo i alt 13 brev som bærer hans navn i den hellige skrift. Og når Paulus skal fortelle om livet sitt, og det gjør han på en veldig åpenhjertig måte i 2. Korinterbrev, så sier han, ofte har jeg vært på reiser. Han var en reisende forkynner. Han var både her og der. Han var blant hedninger, og han var blant jøder. Blant sine egne landsmenn. Han var blant rike, han var blant fattige, han var blant ulike typer mennesker. Ofte var han på reise. Og leser du apostlenes gjerninger, så leser du i hvert fall om 3 misjonsreiser som nettopp Paulus var med på. Og kommer du til avslutningen av apostlenes gjerninger, så hører du om en strabasiøs sjøreise som han var med på. Og det førte til at han kom til verdenshovedstaden Roma. Han fikk innanket saken sin for keiseren, for han hadde det privilegiet å ha romersk rett, og det benyttet han seg av. Og etter denne sjøreisen så kommer han til Roma, men han havner i husarrest når han kommer. Og i 2 år så sitter han i den husarresten. Så han er bundet, det er en som passer på ham, men Guds ord er ikke bundet. Amen. Og så under denne perioden i husarresten så skriver han 4 brev. Han skriver dette brevet som jeg har lest ifra, Efeserbrevet. Han skriver Filipperbrevet, han skriver Kolosserbrevet, og han skriver det personlige brevet til Filemon. Han var i virksomhet. Han var bundet, men Guds ord var ikke bundet. Og når han sitter og skriver dette Efeserbrevet vi har lest fra i kveld, så tror jeg han hadde denne sjøreisen i friskt minne. For han var sammen med mye folk ombord på en seilbåt. Det var 276 mennesker på den seilbåten, og de opplevde en hel del under denne ferden. Og plutselig under ferden så opplever han også noe en natt. Det er ikke bare jeg som opplevde noe for 58 år siden, men Paulus opplevde en natt under denne sjøreisen. Det kom en engel til ham, fra den Gud han tilhørte, og fra den Gud han tjente. Og denne engelen sa til apostelen, du skal ikke frykte, for du har fått en gave. Alle de som er med deg på skipet skal komme velberget fram. Og denne hilsenen ved nattetid skulle bli virkelighet i hans liv. Og du kan lese om det i kapittel 27 i Apostlenes gjerninger. Det fortelles der det kom en voldsom virvelvind. Og den voldsomme virvelvinden, den førte til at stormen begynte å kaste dem omkring. Så til slutt så ble hele dette skipet, det ble ødelagt. Det var vrakrester igjen, det var planker igjen, men alle ble velberget. Og de kommer i land på Malta. Det fortelles om Åge Samuelsen, at han talte om dette en gang, hvor de nådde fram til Malta. Og han la det ut på sin måte. Han la noe til teksten som ikke står der, men han sa at når de kom, disse 276, fram til Malta, så kom en damper først inn, sa han. Og den damperen, det var Maranata. Men det var dem som ikke kom inn til Malta gjennom damperen. De kom bare på noen planker. For det står nemlig, de kastet seg i sjøen, står det. Ja, og noen, de kom fram på vrakrestene. Og noen kom på noen planker. Og så sa Åge Samuelsen i sin forkynnelse, det er noen i våre dager som kommer fram på planker også, sa han. Og det er Frelsesarmeen, sa han. Det kommer fram på den måten. Og da satt de i salen når han forkynte det, og så ropte han ut, prise Gud at planken holder. De nådde fram de 276. Venner, vi skal nå fram, vi også. Ikke ved egen innsats, men takket være han som er med hele veien. Du skjønner, Jesus, han ikke bare døde for oss, han lever for oss. Han ikke bare elsket oss, han elsker oss. Og vi er bevart for å møte han. Så han som begynte den gode gjerning, han skal også fullføre. Og dette legger han ut om i Efeserbrevet. Han hadde sjøreisen i friskt minne. Men så opplever han, det er jo prøvsomt for oss også, vi som er i menighetsskuta. For vi er i menighetsskuta alle sammen. Skal vi nå fram? Skal vi nå den skjønne stranden en dag? Ja, bare takket være han. Og han sier det på denne måten. Ingen har jo noensinne hatet sitt eget kjød, men han nærer og han varmer det, slik Kristus også gjør med menighet. Så Jesus er iblant oss i kveld. Han gir næring, for vi trenger å ha næringsvett alle sammen. Og han varmer oss. Han gir oss næring gjennom ordet. Og så gir han oss varme gjennom ånden. Ja. Han er nær, han er underfullt nær. Ved sin ord og ved sin ånd er han her. Alle vi som er her i kveld, vi elsker oss selv. Du har vasket deg i dag. Du har pusset tennene dine i dag.
Ja, hvorfor gjør du det da? Hvorfor har du den selvoppholdelsesdriften?
Det fordi du elsker deg selv. Og det naturlig å elske deg selv. Og sånn som enhver av oss elsker oss selv, så elsker Kristus det levende han. Han vil at vi skal holde oss på den veien som han har ført oss inn på. Har du lagt merke til i Bibelen, så er det mange uttrykk angående menigheten. Og et av de flotteste uttrykkene er dette: de som hører veien til. Vi hører ikke grøfta til, vi hører veien til. Jeg hadde en festlig opplevelse med dette på Vestlandet for mange år siden. Jeg bodde hos en direktør. Det hender du bor hos sånne folk også. Han var direktør for en strømpefabrikk ute i Samnanger, utenfor Bergen. Og han ga meg en kulepenn når jeg bodde i hans hjem. Og jeg oppdaget først hva som sto på den kulepennen når jeg kom hjem. For da så jeg at det sto: vi møtes i grøften, så det. Og jeg syntes det var en underlig kulepenn å få. Så jeg måtte ringe tilbake til han borte på Vestlandet. Og hva menes med det? Vi møtes i grøften. Jo, du skjønner det, sa han. Jeg er forretningsreisende. Og når jeg kommer til København, så har jeg et spesielt spisested. Og det heter nettopp grøften. Så når kona mi og jeg kom til København, så måtte vi en tur i grøften også. Men selv om vi spiste der i grøften, så hørte vi ikke til. Vi hørte veien. Han frelste deg. Han styrte dine føtter inn på fredens vei. Og han vil at du og jeg skal forbli på veien. Det er så lett å vike av, enten til høyre eller venstre. Men det er et løfte i Guds ord at hvis vi blir sånne avvikere, og vi begynner å nærme oss en av disse grøftene, så skal det lyde en røst bak oss som sier: dette er veien, vandre på den. Derfor trenger vi veiledere, venner. Vi trenger ikke villedere, for det er nok av villfarelse i tiden. Men vi trenger veiledere. Og det er nettopp det Herren har satt i sin menighet. Han ga oss noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. Og dem skal være med og veilede oss. Ja, du har en veileder inni deg også. Jeg håper du er klar over det. Guds ånd bor i deg. Han er ikke på besøk. Han bor i deg. Og han er veilederen. Og han veileder det hele sannheten. Så det er den beste guide som finnes. Det er han som bor i deg, som kom inn i livet ditt ved den nye fødsel. Og han bor der fremdeles. For du har fått ham til seier inntil forløsningens dag. Så bruker også Herren spesielle redskap. La oss huske på våre veiledere som har talt Guds ord til oss. Det er det viktigste i menighetslivet, det er å høre Guds ord. Lang, 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 hør Herrens ord. Men det er mye annet som fyller mange steder i dag. Så det var en møteleder som sa: hvor kommer vi til høydepunktet i møtet? Kirkekaffen, sa han. Det var høydepunktet i møtet. Men høydepunktet i møtet i Guds menighet, det er alltid veiledningen gjennom Guds ord. Mine skritt har holdt fast ved dine fotspor. Derfor har mine skritt ikke blitt ustøe, sier David i Salme 17. Så budskapet mitt kjernen i budskapet her i kveld om å bli stående i stormen, det å stå støtt. Det å stå støtt, for det stormer for Guds menighet. Det var ikke bare storm der ute på Middelhavet for Paulus, men det stormer nå i menighetens historie, og det kommer ulike kastevinder fra forskjellige steder. Men så har han satt noen veiledere for at vi ikke skal være småbarn som lar oss kaste og drive om av et hvert lærdomsvær ved kløkt i villfarelsens kunster. Du skjønner, vi har en fiende, og den fienden han opererer på mangfoldige måter, så enkelte ganger kommer kastevinden derifra, og andre ganger så kommer kastevinden derfra. Han prøver å få deg og meg bort ifra veien. Men Gud, han mektig til å bevare oss hele tiden. Så vi står støtt, og vi holder fast på det Guds ord som betrodd. Dette også en viktig side ved forkynnelsen. Guds menighet trenger å vernes. Hva var han sa til Peter som ble satt til hyrde? Han sa, fø mine får og fø mine lam, men han sa også, vokt mine får. Vi skal fø de små, vi skal fø de mer voksne, men vi skal vokte dem alle sammen. Det betyr ikke at vi skal rope ulv, ulv i hvert møte. For hvis du på slike møter hvor de roper ulv, ulv hele tiden, så blir du fylt med frykt.
Ja, det sant.
Så vi må ha mer mat først og fremst, men vi trenger også vern. Vi trenger beskyttelse, og vi trenger å oppleve at det tilsyn med Guds menighet. Og det jo en sånn gripende stund Paulus har med eldstebrødrene ifra Efesus, som nevnt i apostlenes gjerninger. Han på reise da også, men han har ikke tid til å dra innom Efesus, for han haster mot Jerusalem for å nå høytiden der. Men så hører eldstebrødrene at han ute ved kysten, og så drar de ut til et sted som heter Milet. Og så har Paulus en avskedsstund med dem. Og de faller på kne alle sammen. Og de gråter. Og da sier han til dem, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk lære, som vil lokke disiplene etter seg. Er det noe som farlig i Guds menighet, så det personfokusering, predikantdyrkelse og sangerdyrkelse hører ikke hjemme i Guds menighet. Vi har ingen idoler, men vi har gjerne idealer. Det står tvert imot i Bibelen, vi skal vokte oss for idolene. Du har vel lest det? Du har lest 1. Johannes brev. Voktere for avgudene, står det helt i siste verset i det brevet. Og ordet for avgud i Bibelen, det idol. Hele Norge opptatt med idol. Jeg husker for noen år siden jeg gikk utenfor Moss sykehus. Og det var plakater både her og der. Idol hele høsten, stod det der. Det idoldyrkelse i kristenheten i dag. Når Peter kom til Cornelius' hus, så var det en slags idoldyrkelse der også. Og han Cornelius, han falt på kne, reiste deg opp, sa han. Også jeg et menneske. Vi trenger slike reale mannfolk og kvinnfolk i Guds menighet, som vet hva det egentlig dreier seg om. Hvem vi skal dyrke, og hvem vi skal tjene. Det en stjerne iblant oss, og det den klare vårstjerne. Han tilbeder, og han priser. Men det er farlig når andre ting kommer i fokus. Og vi har et eksempel på dette i Bibelen. Vi har noe som heter sendebrevene. Og i sendebrevet til Thyatira så nevnes det at Herren har imot den menigheten. For det var en profetinne der som het Jezabel, som fikk lov til å dominere og forføre sine tjenere til hor og til å ete av Guds offer. Og det er ikke bare aktuelt den gang. Det er aktuelt i våre dager. Det har gått en TV-serie sist høst som har fortalt om en menighet i vårt eget land, hvor en såkalt profetinne har fått lov til å dominere og forhekse hele menigheten, mer eller mindre.
Jesus.
Det er ikke heksekraft vi trenger i Guds menighet. Det er ikke trolldom vi trenger i Guds menighet. Vi trenger åndens veiledning og åndens åpenbaring i Guds menighet, slik at det blir det rette fokuset. For ellers så blir det usunne menigheter. Men Herren vil ha god hygiene. Vi er kjent for det i Norge. Vi har god hygiene. Vi vasker godt hendene våre, ikke sant? Ja. Vi vil ikke at det skal lukte ille av oss. Det skal være god lukt. Vet du hvordan det blir god lukt? Når vi blir knust og Herren får komme fram. Jeg husker en søndag morgen jeg sto hjemme på badet og gjorde meg klar. Jeg skulle ha to møter den søndagen. Og jeg sto på badet og gjorde meg klar. Og så hender det at vi menn bruker litt godlukt vi også, vet du. Jeg hadde noe som heter etterbarberingsvann. Men vet du hva som skjedde med det etterbarberingsvannet? Det som jeg hadde med der, er litt av krukken nærmest. Det falt ned i badekaret, og så ble det knust alt sammen. Men i det det ble knust, så ble det så herlig og godt å være på badet, for det ble fylt med velluften. Venner, det er i det knuste Herren bor. Det er blant dem som er avhengig av ham, som ikke får det til selv, som ikke er opptatt med å prestere selv, men heller med å presentere ham. Det er det vi er kalt til. Det er ikke noen sånn prestasjonsoppgaver vi holder på med. Vi er ikke kalt til å fremheve oss selv. Det er ikke selvhevdelse vi trenger i Guds menighet. Men det er mennesker som er villige til å stille seg til Herrens disposisjon. Da må du være sønderbrutt i din ånd. Da får han lov til å slippe til. Og vi trenger dette, venner. For det er så mye kastevinder som prøver å gjøre oss ustø og få oss vekk fra det rette fokuset på en eller annen måte. Og det er en hel del unge menn i Norge i våre dager som har blitt grepet av en sånn kalvinsk kastevind. Og dermed forringes Jesu verk på Golgata. Er du klar over det? Det er en av vindene, det er en av trendene som har kommet inn over Norge i de senere år, hvor man sier at da Jesus offret seg på Golgata, så var det bare for de utvalgte. Og at noen er utvalgt til frelse, mens andre er utvalgt til fortapelse. Det er ikke Bibelens tale. Nei. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Komme til sannhetserkjennelse. For det er én Gud. Og så er det én mellommann mellom Gud og mennesker. Menneske Kristus Jesus, han som ga seg selv til en løsepenge for alle. Jeg tror det står det samme i boka di også. Det står A-L-L. enn en. Og det er det evangelium vi forkynner. En er død for alle. Det var ikke bare de troende synder han bar på Golgata. Det var verdens synd han bar på Golgata. Og døperen Johannes, som var fylt med ånden, han skjønte hvem Jesus var etter hvert. Og han sa, se der, Guds lam som bærer bort verdens synd. Han glemte ingen Jesus. Derfor, hvem som helst kan bli frelst. Som til Gud seg vender. Men da må vi vende oss til Gud gjennom mellommannen, gjennom forsoneren Jesus Kristus, så kommer vi virkelig fram. Det er andre kastelinjer. Det er de som fascineres i Norge i dag av katolisismen. De konverterer. Og jeg leste om en diakon i den norske kirke. Hun hadde konvertert til katolisismen. Og hun hadde begynt å få flere bønnestunder hver dag, hvor hun henvendte seg til Jomfru Maria. Og hun sa om Jomfru Maria at hun er syndfri. At hun er evig jomfru. At hun er himmelfaren. Ja, at hun til og med er himmelens dronning. Er du klar over det lærer den katolske kirke? Det er jo evangelium det. Det er religiøsitet. Og Maria selv, hun innstemmer ikke i den læren. For Maria selv, vi var inne på det i går, Marias lovsang i Bibelen. Når hun lovsinger Gud, når hennes ånd fryder seg i Gud, så sier hun til Gud, du er min frelse. Hun trengte frelse, akkurat som deg og meg. Det er bare en som har vært uten synd på denne jord. Det var han som ikke gjorde synd og ikke hadde synd, men som bar våre synder på sitt legeme opp på treet. Og som greide å utføre en enestående innsats. Den rettferdige led for de urettferdige for å føre oss fram til Gud. Greide det? Ja, han greide det på en fullkommen måte. Du er kommet fram i kveld. Du er i Guds nærhet i kveld. Vi er kommet nær til ved hans blod. Ikke bare at vi er kommet nær til Gud, men han har kommet nær til oss. Og han bor i oss ved den hellige ånd. Så denne kastevinden fra katolisismen, det er egentlig en kastevind fra avgudsvesen, som vi leser om i det gamle testamentet, og spesielt hos profeten Jeremia. For han sier det at barna, de sanker ved, og fedrene, de tenner opp ild. Og kvinnene, de lager deg, så de kan lage kake for himmelens dronning. Det er en kastevind som er i virksomhet. Det er en kastevind som er i virksomhet i Norge i våre dager. I en ekstrem nådeforkynnelse. Det er nåde å få oss Gud, for Guds sanne nåde, den er åpenbart i Kristus. Men det er nådeforkynnere som reiser rundt her i Norge, som sier, etter at du har kommet til troen på Jesus, så trenger du ikke lenger å bekjenne dine synder. Og det kan jo høres flott ut, men det er ikke sant. Det er ikke sant. Og det er veldig viktig at vi sjekker i dag, er det sant det som sies? Er det godt det som sies? Vi hører jo mange vitnesbyrd i våre dager. Det er så sterkt alt sammen. Alt skal være så sterkt. Men det er så få som spør, er det sant? Er det godt? Vi trenger å bekjenne våre synder, nådesøsken, etter at vi har kommet til troen. Ikke for å få fred med Gud, men for å ha det godt med Gud.
Amen.
Jeg tror alle her i kveld som tror på Jesus har fred med Gud. Men jeg tror ikke derfor automatisk at alle har det godt med Gud. Hva sier Johannes? Han avviser en falsk nådebegjennelse. Han sier, dersom vi bekjenner våre synder. Han tar seg selv med. Dersom vi, og han taler til troende, han tar seg selv med. Dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig. Så han forlater oss syndene og renser oss fra all
urettferdighet.
Si at du som er sønn i huset, du gjør noe gærent hjemme. Du slår i stykker vindusruta på ett av rommene. Og så er det du som er skyldig i det hele. Men i stedet for å gå til faren din og si det var jeg som gjorde det, du, så løper man opp på rommet sitt og gjemmer seg. Og sier ikke noe som helst. Man tier stille med det som er skjedd. Da har ikke sønnen det godt. Han har ikke det. Han må bekjenne sin synd. Han må si det som det er. Venner, vi som er kommet til lyset, vi må vandre i lyset. Skal vi virkelig ha samfunn med Gud og hverandre? Og du kan være her i kveld, og du har ikke godt samfunn med andre som er til stede på møte, for du har ikke bekjent ditt synd. Det er uoppgjorte ting i ditt liv. Skal vi komme videre? Og Herren vil at vi skal komme videre. Og ikke stå stille, så må vi bekjenne våre synder for hverandre. For at vi kan bli lekt. Han vil ha en menighet som er lekt. Som virkelig er i funksjon. Alle er vi prester for Gud i den nye pakt. Men det betyr ikke nødvendigvis at vi er fungerende prester. Jeg må nesten smile av og til når jeg ser det står i avisa. Fungerende sogneprest fall. Betyr det at de andre ikke fungerer? Ja, men vi kan stille det spørsmålet til hver av oss som er her inne. Vi er alle prester for Gud, for vi lever i den nye pakt. Så vi trenger ikke en sånn profetinne iblant oss som skal kunngjøre for menigheten hva som er Guds vilje i hvert enkelt tilfelle. Den tiden er over. For Lukas 16,16 sier, loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes, men fra den tid så forkynnes evangeliet om Guds rike.
Amen.
Hva var særpreget under loven og profetene? Jo, prestene og profetene, de sto som mellommenn mellom Gud og folket. Men nå er det ikke mange mellommenn. Nå er det én mellommann.
Amen.
For det er en ny og en bedre pakt. Vi må ikke føre folk inn under trelldom når det er frihet å få. Han har ropt ut nådeåret. Han har ropt ut frihetsåret. Så enhver av oss kan være Gud. Da tror jeg vi begynner å avsløre flere av disse kastelinene som prøver å komme inn over oss. En annen kastevind er det vi kaller for preterismens kastevind. Og preterisme, det er et fremmedord, og det betyr allerede skjedd. Er du klar over, det finnes forkynnere i Norge i dag, som ikke forkynner om ting som skal komme, for de sier det er allerede skjedd. Ja, de sier at Jesus kom igjen i år 70, da Jerusalem og tempelet ble ødelagt. Og hele Johannes åpenbaring er allerede oppfylt, heter det i preterisme. Det er en gammel vranglære som har kommet i ny trakt. Og den gamle vranglæren tar Paulus opp i avskjedsbrevet sitt, 2. Timoteus brev, og han nevner to ved navn. Han var ikke noe reddhare, han. Men han talte rett ut hva menighetene trengte. To karer, sier han, Hymenius og Filetus, de har fart vill fra sannheten, for de sier at oppstandelsen allerede har skjedd. Og de er med på å bryte ned troen hos mannen. Møter du en del av disse preteristene, så snakker de nok om bortryktelsen. Men de sier det er en åndelig bortryktelse. Og de snakker nok om oppstandelsen, men de sier det er en åndelig oppstandelse. Og da blir håpet helt borte. Da forsvinner håpet i forkynnelsen. Men det gjorde det ikke hos Paulus. Nå blir de stående, disse tre. Tro, håp og kjærlighet. Så vi har håpets budskap her i kveld. Det vil skje en bortrykkelse. Ikke av kristenheten, men av den levende Guds menighet. Og det vil skje en oppstandelse, både av rettferdige og av urettferdige. Vi har noe å se frem til, venner. Og det er kastevinner i dag når det gjelder Israel. Det er ikke bare verdensopinionen som fordømmer Israel. For verdensopinionen, den er oppdatert gjennom media først og fremst. Og det er mye fake news på media i dag, som ikke er pålitelige lærdommer som kommer inn i mange hjem. Men vi må først og fremst være oppdatert på Guds ord. Når det gjelder Israel, for som jeg var inne på i går kveld, det er noe spesielt med det folket, enten du liker å høre det eller ikke. Det er bare sånn. Så Herren sier, den som rører ved dere, han rører ved min øyensten. Du kan lese det i profeten Zakaria. Der står det egentlig enda sterkere. Den lar fingeren trykke inn pupillen. Du trykker inn Herrens pupille ved å røre ved hans utvalgte folk. Og dette må hedningene svare for en dag. Han vil samle dem i oss av hans stav og holde rettergang. Det er en kastevind som er langt inn i kristenheten, også når det gjelder Israel. Det er ingen forståelse for Israel. Det er bare kritikk av det folket. Men la oss være også våkne for, det går an å havne i en annen grøft når det gjelder Israel. Og det er bare romantikk. Jeg har møtt slike også. De har kommet på møter hvor jeg har talt. Og de har kommet med kippa på hodet. Og de har kommet med bønneremser som du ser går ut ifra buksene deres. For de er så opptatt med at vi kristne, vi må være mest mulig jødiske i vår uttrykksmåte. Men du skjønner det. Vi hedninger, vi trenger ikke å bli jøder for å bli frelst. Og jødene trenger ikke å bli hedninger for å bli frelst. Men vi kan alle komme gjennom Jesus. For ved ham har vi begge adgang til Faderen i en år. Så det er mye villfarelse i tiden, er klar over det. Og det prøver å snike seg inn, for vi har med en fiende å gjøre som vil gjerne infiltrere Guds menighet, så det blir ugress blant hveten. Det er også forutsagt. Derfor trenger vi å være våkne, og vi trenger å være edrue. Og vi trenger å vokse i nåde og kjennskap til Jesus Kristus. Så vi ikke lenger er småbarn. Vi skal alle være Guds barn, men vi skal ikke være småbarn
for alltid.
Vi må begynne å legge av det barnslige for at vi kan nå fram til mannsmodenhet. Når vi barn, så har vi alle sammen melketenner. Og melketennene pleier man ikke å trekke ut. Den faller ut på grunn av det nye som trenger seg frem. Vi har fått noe nytt i Kristus, og det trenger seg frem. Så du skal ikke plage deg for mye med det gamle i livet ditt, og grave for mye i det, men du skal sørge for at det nye du har fått, at det blir fornyet. Så ramler dette gamle vekk. Sakte, men sikkert. Sånn er livet med Gud. Slutt med strevet for å leve. Ja. Begynn å hvile i Gud. Begynn å regne med hva Guds ord sier. Så skal du få oppleve det blir seier også for deg. Ja. Sannheten, tro i kjærlighet må vi i alle måter vokse opp til ham som er gode Kristus. Jeg ser ingen sitte med sånn tåtesmokk her i kveld. Hvorfor sitter vi ikke med tåtesmokk? Vi har vokst. Det skjer en vekst på det naturlige området. Og slik det skjer en vekst på det naturlige området, så vil Herren det skal skje en vekst på det åndelige området. Men vi forledes, og den veksten, den hindres, hvis vi bare blir opptatt med religiøse slikkerier. Vi trenger å få sunn kost for å bli sunne i troen.
Ja, takk, Jesus. Jesus. Jesus.
Jeg husker da jeg vokste opp i Drammen. Vet du hva den sa da når jeg var barn? Vil du ha sukkertøy og lade? Og være med meg på stranda og bade? Og mange barn lot seg forlede av det. Sukkertøy og lade. Og det er sånn en hel del kristne forledes i dag av disse kastevindene. Det er det åndelige sukkertøyet i stedet for den sunne kosten. Og han gir dem et råd, Paulus, på slutten av Romerbrevet. For han sier at det er ved fagre og smigrende ord at menneskene lar seg forlede. Og det forleder de godtroende. Og Herren vil ikke at dere her på Sion skal være en flokk av godtroende, men av Kristustroende, som vokser og opplever mannsmodenhet. Så dere kan bli Guds menn og Guds kvinner. Vi skal være småbarn når det gjelder ondskap. Men vi skal ikke være småbarn når det gjelder forstand. Vi skal vokse. Vi skal være vise til det gode. Og så skal vi være rene for det onde. Og når vi følger det rådet fra apostelen Paulus, da blir vi stående i stormen. Og da blir vi stående etter å ha overvunnet alt. Du skjønner, det er seier i Kristus. Det er seier i Kristus her i kveld. Og til og med Martin Luther så det i sin tid. Vet du hva han sa? Når du og Kristus blir to, da blir det nederlag. Men når du og Kristus er ett, da blir det seier. Gud være takk, som alltid lar oss vinne seier i Kristus. Så vi blir stående i stormværet. Og da kan vi komme ut av stormværet med den prøvede tro, som er mer kostbare enn det forgjengelige. Og alt folket sa,
Amen.